Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje jūs girdėsite pasakojimą apie šventąjį karalaitį Kazimierą. Ir laidoje dalyvauja Vilniaus arkikatedros bazilikos šventojo vyskupo Stanislovo ir šventojo Vladislovo vardu tituluotos klebonas, administratorius, kaip mes sakome, kunigas dekanas Virginijus Česnulevičius, bei šios parapijos referentė Linita Žebrauskienė ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos pirmininkas daktaras Liudas Jovaiša. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Jums, kad atvykote. Na ir iš karto mikrofoną perdodu Jums. Tai yra Jūsų laida, Jūs esat šios laidos vedėjai, šeimininkai ir kurie galite geriausiai ir gražiausiai papasakoti turbūt Lietuvoje, nes ir atstovaujate Šventojo Kazimiero palikimą ir jį tobulinate, ieškote gilesnių istorinių žinių, kad jas galima būtų perteikti jaunimui ateities kartoms. Taigi, Šventasis Kazimieras, gerbiamas kunigė Virginijau, Jūs pradėkite laidą.
Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus Marijos radijo klausytojus ir kartu čia su manimi ir Linita, taip pat ir Liuda. Ir tinka turbūt pradėti maldą, pradėkim tikrai šį mūsų pokalbį, susitikimą, galima sakyti, tokiu būdu. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Šventasis Kazimierai, Didis Dangaus Karalienės, Švenčiausios Marijos garbintojau, daug kartų parodės ypatingą globą savo tėviniai, teikis meldžiame ją globoti ir visuose reikaluose padėti. Išganytojo nuopelnų ir švenčiausiosios motinos Marijos užtarimo remiamas, išmelski iš viešpaties malonę, kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilį, kad mūsų jaunimas suprastų skaistaus ir doro gyvenimo grožį ir kad viešpaties tėviškoji apvaizda vestų visą tautą savo įstatymų meilės keliu į taiką ir gerovę. Amen. Tikrai būkit pasveikinti visi Kazimierai, visos Kazimieros šiandien, būtent šio šventojo globėjo, kurie vardą nešiojate, tegul šis šventasis ypatingai jūs laimina ir užtaria pas Dievo, išprašo reikalingų jums kiekvienam malonių. Ir tikrai, kaip prieš keletą savaičių mes buvom susitikę čia kartu su jumis klausytojai ir kalbėjomės apie katedrą, atrodo, buvo lengviau lyg kalbėti, tai buvo apie žmonės gyvenimą ir kalbėti apie šventąjį, tai žinot, prisiliečiam prie žmogaus juk jau tokio dvasinio gyvenimo, intimaus gyvenimo, to žmogaus ryšio su šventuoju, su šventumu, per šventai su Dievu, su tokio jo tikėjimo, tai ką žmogus išgyvena, tai daug yra jautriau, ne viską galim išvelgt ir galim tik tais kažkiek išoriškai vertinti vieną ar kitą veiksmą. Bet pradedant irgi šitą susitikimą, atradau visai neseniai beskaitant Šventos Teresės Avilietės būtent mintį, kurią noriu pacituoti iš jos knygos. Ir Šventoji Teresė Avilietė rašė, kai kurioms sieloms atrodo, kad jos negali mąstyti apie Kristaus kančią. Dėl to dar mažiau pajėgs mąstyti apie švenčiausią mergelę ir šventųjų gyvenimus, kurių prisiminimas mums teikia tiek daug naudos ir drąsos. Ir toliau šventoji rašo, aš negaliu suprasti, apie ką jos masto, tai yra sielos, nes visą laiką liepsnoti meilę atsitraukus nuo visko, kas kūniška, skirta angeliškoms dvasioms, bet ne mums, gyvenantiems mirtingame kūne. Mums reikia bendrauti su tais, galvoti apie tuos, ir jungtis su tais, kurie turėdami kūną, dėl Dievo nuveikė tokių didelių žygdarbių. Juo labiau negalime sąmoningai atsitraukti nuo to, kas teikia visą mūsų gėrį ir mus gydo. Tai yra švenčiausios mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus žmogystės. Nu va, tai labai nuleidžia mus ant žemės ir sako, kad mes esam kūniški. Ir mes stebisi, va, net šventoji, kad tos sielos, kurios atrodytų lyg pabėga tik į dvasinius dalykus ir kažkur tai nuo šio pasaulio rūpešių, nuo kasdienių įsipareigojimų, ar tik nori į dvasinį maldingumą ir mistiką panerti, sako, jų nesuprantu. Ir mes turim glaustis prie tų, kurie gyveno mirtingame kūne ir jie patyrė tą dievo artumą, išgyveno tą vienybę. Štai kodėl turbūt mes šiandien pabandysim ir prie Kazimiero artintis, žvelgti jį iš įvairių pusių ir tuo labiau kiekvienas šventasis, šiuo atveju ir šventasis Kazimieras, jis mums yra artimas, nes jis gyveno, buvo žmogus, gyveno ir vaikščiojo šią žemę, tai nėra nukritęs iš dangaus, nėra kažkaip tai dvasinė būtybė, bet yra žmogus. Ir todėl jau galima sakyti, kai mes šiandien norim kalbėti apie šventąjį Kazimierą, tai yra pirmiausia, yra kalbėti apie žmogų, kuris gyveno pagal Dievo valią. Ir vienas šventasis yra pasakęs, kad šventieji tai yra Dievo veidrodis. Koks yra gražus ir kitas pasakymas, kad Dievas atsispindi šventuosiuose ir tuo pačiu būdu apšviečia juos. Tai mes žinoma išpažįstami sakom, kad vienas Dievas yra šventas. Jeigu atsverstume Šventojo Kazimiero litaniją, net irgi yra vienas iš maldavimų Dievo meilės žiburį. Tai vėlgi tam tikras atsispindi vat realiai ir litanijos žodžiuose. Bet apie žmogų galima nemažą sužinoti, skaitant jo gyvenimo prašymus, jo kūrinius, jo laiškus. Paprasčiau apie žmogų sužinoti, kai gyvai mes galim atkalbinti vienas kitą, kuriuo susitinkam. Bet niekada nepažinsime žmogaus, jeigu jo neužkalbinsim, jeigu mes nepasiliksime drauge su juo patylėti, jeigu mes nepasidalinsime rūpešių su juo. Ir nuo seniausių laikų tikintieji skaitė šventųjų gyvenimus ir mėgino iš jų suprasti, ką reiškia būti šventu. Bet negana tikrai tik tais žinoti apie šventąjį. Šventųjų gyvenimai, tai šiuo atveju ir šventųjų Kazimiero, tai yra būtent tam, kad paskatintų mus pažinti jį, užmegsti asmenišką ryšį su juo per maldą, pasitikint juo ar patikint jam savo asmeninius, savo šeimos ar tautos reikalus ir leidžiant, kad jo šventumo pavyzdys įkvėptų visą mano ir kiekvieno mūsų gyvenimą. Popiežius Pranciškus labai aktualiai visada kalbėdamas apie šventuosius, tai irgi primena, kad šventieji, tai jie nori, kad jais būtų sekama, kad mes jais sektume. Tai ne tik, kad mes grožėtumėmės į juos, kad va jis saureolė, žinot, ir žiūrėtum iš tolo, jie likti pakilę nuo žemės, tokie yra šventi, kaip jiems gerai, kad jie išvengė jokių neturėjo pagundų, ėjo dorybių keliu ir kaip gražu iš tolo žiūrėti, o prisiartinti baisu, nes jaučiame labai galbūt didelį tokį kontrastą. Ir kai savo gyvenime lyginam su šventaisiais. Ir Lietuva tikrai yra apdovanota, turim vienintelį šventąjį ir ypatingai, aišku, katedros bendruomenė, pats Vilnius visas, tai yra turim šventąjį čia būtent katedroje, Švento Kazimiero koplyčia. Kartais gal net man kaip klebonui atrodo, kad mes labiau mylim, greičiau pamilstam, labiau mus patraukia šventieji užsieniečiai, reiškia taip sakyti, atrodo, kad jie gal lyg ir tokie šventesni, ar jie labiau patrauklesni, o iš tiesų jau pats Vilnius pilnas šventųjų pėdsakų, šventųjų gyvenimų. Ir taip pat šventasis Kazimieras, taip pat čia yra jo kapas, jis ilsisi būtent katedroje, tai atraskim, pažinkim ir pabandykim noras, kad šita laida, šis susitikimas šią kovo 4 dieną, tai būtų paskatinimu irgi ieškoti ir šio šventojo kaip pavyzdžio. Pradėjau maldą į šventąjį Kazimierą ir toje maldo žodžiai yra ir devindienio, kurį mes meldėmės. Ir būtent visos iškilmių savaitės tokia tema, kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas ir tarpusavio meilė. Tai kaip man atrodo aktualiai šie žodžiai suskamba irgi būtent šiandien. Ir kai mes gyvenam gavėnios laikę, jų gavėnios laikas mus irgi ypatingai kviečia atnaujinti santykį su Dievu ir atrasti kitaip, atsiversti, atsisakyti kažko, kas nebūtina mano gyvenime, tai ta maldo žodžiai, kurie kad mūsų širdyse suliepsnotų gyvas tikėjimas, kad kiekvieno mūsų širdis atrastų naujai tą santykį su gyvuoju Dievu, kad mes pašalintume viską, kas trukdo tam gyvam santykiui ir kiti tie žodžiai ir taip pat suliepsnotų tarpusavio meilė. Turime istoriką Liudą, vat apie šventųjų, tokį vat istorinių aspektų, gal irgi mus nušviestumėt kokį žvilgsnį.
Norėčiau tiesiog pradžiai grįžti prie paties herojaus, prie šventojo Kazimiero ir to, ką apie jį žinome iš paties seniausio liudijimo. Tai iš tikrųjų, kaip kunigas Virginijus sakė, be pigų, kai galim paklausti liudytojų, ar ne, paimti kokį interviu šiais laikais. Šventasis Kazimieras gyveno prieš 5,5 šimtmečio, tai iš tikrųjų, kad tų paliudijimų apie jo gyvenimą ir jo asmenį turime gana šykščiai. Ir šia prasme išskirtinis liudijimas yra popiežiaus pasiuntinio vyskupo Zacharijo Ferrerio, kuris buvo pasiustas būtent ištirti Šventojo Kazimiero gyvenimo, parašyta pirmoji Šventojo Kazimiero biografija. Tai nors turime ir vėlesnių Šventojo Kazimiero gyvenimo aprašymų ir daug išsamesnių, gal ir vaizdingesnių, tačiau nei vienas tekstas nėra toks artimas jo gyvenimo laikotarpiui ir nei vienas nėra toks, nu, istoriškai žiūrint, patikimas, kadangi šitas tekstas parašytas praėjus 36 metams po Kazimiero mirties, tai gana neilgas laiko tarpas ir be abejo vyskupas kalbėjosi ir kaip matyti iš paties teksto, kartais jis užsimena su liudytojais, gyvais žmonėmis, kurie būtent į tuos jo interviu klausimus atsakė, jo kaip tyrėjo klausimus ir visą tai jis apibendrino toje pirmajame Šventojo Kazimiero gyvenime 1520-21 metais, lankydamasis Vilniuje, jis čia surinko visą šitą medžiagą. Ir tai tapo labai svarbia Šventojo Kazimiero, nu, ir gerbimo kaip šventojo svarbių įvykių. Tai iš tikrųjų, kalbant apie Kazimiero asmenį, galima būtų pradėti galbūt nuo jo fizinės išvaizdos, kurios apibūdinimą tik tai šitame tekste ir aptinkame. Kazimieras buvo vidutinio sudėjimo, turėjo žebenkšties spalvos ar beveik juodus plaukus, buvo beveik juodų akių, tiesios, švelniai rausvos nosies, taisyklingo dailaus ir oraus veido. Iš pačios išvaizdos buvo galima spręsti apie tai, koks buvo viduje. Tai čia biografas pabrėžė tą harmoniją tarp Kazimiero tokios kilnios, garbingos išorinės išvaizdos, fizinės išvaizdos ir jo vidaus, tauraus vidaus. Na ir turbūt svarbiausia yra šventojo Kazimiero dorybės, kurias biografas išskiria ir tie dalykai, kurie iš tikrųjų šventuosiuose mus ir turėtų žavėti. Bet jo tas žavėjimasis turbūt, kaip kunigas Virginijus ir pabrėžė, neturėtų būti nuo tokio mūsų frustracijos priežastimi, kad mes taip nesugebėsime, bet priešingai, tas žavėjimasis ar nuostaba turėtų būti mums įkvėpimu. Taigi kelios Kazimiero gyvenimo dorybės. Pirmiausia, maldingumo dorybė. Buvo pratęs vidurnakčio tyloje, dažniausiai be jokio žmogaus palydos slapta lankyti šventas vietas ir bažnyčias, o kadangi nakties metu jų duris būdavo užvertos, pagarbindavo bent slenkščius, bučiuodavo savaras, prie kurių miesto sargai ir panaktiniai dažnas iki ilgai besimeldžianti užklubdavo. Labai dažnai praleisdavo laiką skirtą valdymui ir kūno polisiui, nes tėvai su vargute galėjo jį parsikviesti iš šventųjų namų papietauti. Rodė didelis santūrumą valdydamas bei gerdamas, uoliai pasninkaudamas ir susilaikydamas. Prieš akis turėjo paštalo mintį, kad Dievo karalystė nevalgys ir negėrimas. Negreitas leistis iš nekas, švelnus ir nuosaikus, kalbėdavo ne apie ką kitą, o tik apie Dievą, Dievo įsakymus, didžiasias dorybės, išganingus pasergėjimus bei liudėjimus. Kasgi yra, kada nors girdėjęs jį, slapčia šmeižiant savo artimą ar ištarus nereikalingą ar tuščią žodį. Nusidedančius draudiškai pabardavo, pasitaisusiems rodydavo nepaprastą gerumą. Tačiau neperkalbamus ir iškietėjusios širdies žmonės griežtai ir rūščiai peikdavo. Daugelį jų ir iš savo klientų bei šeimininkščių įsakė pašalinti ir uoliai rūpinosi, kad jie būtų išvyti iš karaliaus dvaro. Taigi čia matome dar vieną Kazimiero tokią dorybę, iškeliamą teisingumą ir principingumą. Kasdien ragino tėvą laikytis teisingumo valdant karalystę ir pavaldžias tautas. O jei kartkartėmis, dėl nerūpestingumo ar žmogiško silpnumo valdyme kas nors būdavo apleidžiama, niekada nevengdavo ramiai nurodyti karaliui. Į vargšų ir nelaimingų žmonių reikalus žiūrėjo ir užsimdavo jais lygiai kaip ir savaisiais. Dėl to liaudės buvo vadinamas neturtingųjų gynėjų. Net ir būdamas karaliaus sūnus ir aukšta kilmis, jokiam praščiokui ar menkiausiam žmogui nei bendraudamas, nei kalbėdamasis nebuvo čiaurus. Bet širdyje mąstydamas, kaip Dievas, žiūri žemybės danguje ir žemėje ir paaukština pavargėlį, iš dulkių ir iškelia beturtį iš mėšlo, norėjo verčiau būti tarp romiųjų ir beturčių dvasioje, kurių yra dangaus karalystė, negu tarp šio pasaulio aukštųjų ir galingųjų. Nes nors ir buvo labai žvalgaus proto ir labai išmintingas, bei savo sprendimais daug padėjo valstybei, aukščiausios valdžios žmonėms nesiekė, nei tėvo siūlomos niekad nenorėjo priimti, baimindamasis, kad siela nebūtų sužeista turtų dygliais. Visame buvo nuosaikus, nei pernelyg džiaugdavosi sėkmėmis, nei itin krimsdavosi nesisekant. Ir ta svarbiausia herojiškoji Kazimiero dorybė, skaistumo dorybė, tai tas jo tikėjimo ir principingumo išbandymas ligos ir mirties akivaizdoje, taip paliudytas biografo. Kazimierui nei tėvai, nei draugai niekados neįstengė įpiršti kūniškų vedybų, o kūnas ir kraujas ar kokie nors Veneros erzinimai kada nors paveikti arba atitraukti nuo prisimtos skaistumo nuostatos. O kad skaistus gyveno iki pat pabaigos ir pasitiko toks paskutinę savo dieną, tvirtina ir liudija visi rimti ir kilnus vyrai, jo kambariniai ir slaptų reikalų patikėtiniai. Iš jų ir dabar tebe gyvena kai kurie, kiaurai ir iki smulkmenų pažinoja jo gyvenimą. Tad Kazimieras pasirinko verčiau mirti negu susitepti. Nes kai pačiam jaunystės žydėjime susirgo lėtinė liga ir gydytojai manė, kad jos negalys padėti joks kitas vaistas, tik sugulimas su mergina, ir jo tėvai ir daugelis artimųjų labai primiktinai patarinėjo, ragino, prašė, kad sutiktų miegoti vienoje lovoje su labai gražia mergaite, kurią iš daugelio buvo išrinkę. Ir dėl gyvybės išgelbėjimo atsiduoti glamonėms bei sueičiai, jis labai išmintingai atsakė, norys verčiau prarasti šį laikiną ir praeisiantį gyvenimą, negu netekti amžinojo ir nenykstamo danguje. Ir jiems visiems priekaištavo, kad nesigėdė jam siūlyti neleistino dalyko. O namištiems dar labiau ir vis smarkiau radinant pasirūpinti žydinčią jaunystę gyvenimu ir sveikatą ir tiesiog nepakenčiamai maldauti maldaujant, jis atsakė, nežinas kito išganimo ir gyvenimo, tik viešpatį Kristų, trokštas mirti, kad būtų su juo, ir numatė, kad greitų laikų pas jį iškeliausias. Taigi dalykai, tos darybės, kurios galime matyti kaip aktualias ir šios dienos gyvenime, dėl ko šventieji viena vertus turi savo labai konkrečią istoriją, kita vertus peržengia tą istoriją, galime matyti Kazimiero asmenyje. Tai viena vertus toks vidinis turbūt tobulėjimas, į ką kiekvienas esame kviečiami, tokiu būdu siekiant turbūt ir pasaulį perkeisti, ir kita vertus nebejingumas tam pasauliui, principingumas, kurį Kazimieras kaip princas, kaip valdovo įpėdinis ir valdovo sūnus, na taip pat rodė, nebijojo dalyvauti tame pasaulyje ir atlikti savo tokias visuomeninės ar kaip valdovo pareigas. Tai tas nepaprastumas, išskirtinumas amžininkų akise dažniausiai parodo šventai yra jo tokios, jo pamaldumo jam, jo išskirtinumo požymiai. Ir iš tikrųjų šventasis Kazimieras palaidotas Vilniaus katedroje labai greitai pradėjo būti išskirtas kaip nepaprasto gyvenimo žmogus daugelio Vilniaus gyventojų, ir jo palaidojimo vieta Vilniaus katedroje koplyčioje, kurią įsteigė jo tėvas, kad sūnaus atminimas būtų čia puoselėjamas maldomis, sutraukė daug maldininkų.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kuri yra skirta šventojo karalaičio Kazimiero atminimui. Ir šioje laidoje dalyvauja Vilniaus arkikatedros baziliko švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo parapijos referentė Linita Žebrauskienė, Šios parapijos klebonas, administratorius dekanas Virginijus Česnulevičius ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos centro valdybos pirmininkas akademikas Liudas Jovaiša. Tęsime laidą.
Valdovo pasiuntinys, Kazimiero brolio Aleksandro Jogailaičio, Lietuvos didžiojo kunigaikščio pasiuntinys, Romoje popiežiui praneša apie tai, kad miręs valdovo brolis yra ypatingai gerbiamas Vilniaus katedroje ir čia besimeldžiantis patiria įvairių malonių. Nuo to ir prasidėjo tas Kazimiero ir formalaus pripažinimo šventuoju procesas, kuris tuo metu jau buvo rezervuotas popiežiui. Tai jeigu ankstesniais laikais šventuosius išskirdavo pačios bendruomenės, tai jau viduramžiais tas šventumo oficialus paskelbimas katalikų bažnyčioje perėjo į Romos popiežiaus rankas. Ir todėl štai buvo reikalinga galų gale ta popiežiaus sankcija.
Buvant apie šventųjų kanonizaciją, turbūt irgi galim klausti, kodėlgi šiandien dar kanonizuojami šventieji, ar jų reikia. Ir vat, galvojant apie šventojo Kazimiero procesą kanonizacijos, tai kaip ir paminėjau, tikrai tas procesas susiformavo viduramžiais, maždaug 13 amžiuje, o 16 amžiaus pradžioje tai jis susidėjo iš tokių pagrindinių trijų dalių. Ir pirmoje tai buvo vietinių bažnyčių, hierarchų buvo renkamos bendros žinios apie sklindančią šventojo šlovę ir visų pirma tai apie jo užtarimų vykstančius stebuklus. Antrajame etape buvo atliekamas kruopštus tyrimas, tai yra tyrimas taip vadinamas už Romos ribų, kraštuose, kur gyveno, mirė norimas kanonizuoti asmuo. Tam informaciniam procesui buvo skiriama komisija, kurią sudarydavo keli galiotiniai, paprastai tai būdavo aukšto rango irgi hierarchai. Ir ši komisija turėjo įsitikinti tą šventumo opiniją, ištirti gyvenimą, dorybės, parašyti autentišką gyvenimą, išklausyti ir užfiksuoti liudininkų parodymus apie stebuklus, o taip pat atpažinti ir apžiūrėti šventojo palaikus. Tai būdavo irgi atidaromas ir karstas. Tai buvo paruošiama paskutiniai proceso fazei, kuri jau vykdavo Romos kurijoje, kur surinkta medžiaga buvo sutvarkoma, paruošiama galutiniam svarstymui kardinolų susirinkime. Ir tvarka, žinoma, istoriškai istorijos jėgoje keisdavosi, bet ir šiandien mes žinome, kad yra reikalingi, kad paskelbti žmogų šventuoju du stebuklai. Jeigu taip jau įžengtume į švento Kazimiero koplyčią, kai jūs aplankysit, įžengsit ar prisiminkit, tai visada kairėje ir dešinėje atsiveria tokios dvi freskos, yra tarsi langas į tą istoriją, į tuos stebuklus, tai yra kaip tie du regimi stebuklai pavaizduoti freskose. Tai jeigu taip žiūrint tiesiai į Kazimiero altorių, po dešinė yra istorija vienos šeimos, kai mergaitė Uršulė, kurios gyvybė užgeso, tai tėvai netekę nuovokos, pasimetę, jie nekad rūpintųsi ar ten laidojimo dalykais, bet jie apglėbė savo dukrą ir atbėgo prie šventojo Kazimiero, nes troško sugražinti savo dukrelį į gyvenimą. Ir prisiminė, kad yra šventasis Kazimieras ir ten būtent ir atbėgė, jie meldės ir kaip tik ir pavaizduota ta scena, kad užtariant šventajam Kazimierui, mergaitė buvo sugražintas gyvenimas. Ir antra ta freska kairėje, tai yra švento Kazimiero karsto atidengimo scena, kai praėjus jau 120 metų po jo mirties buvo atidengtas karstas ir jo kūnas ilsėjosi, gulėjo nesutrupėjęs, toks kaip paguldytas ką tik ir net per visą sakomą katedrą taip pat padvelkė gražus gėlių kvapas. Ir prisimenu, žinot, šventieji vėlgi mums labai realiai susiję, kai kurie, sakykime, yra šventasis Jonas Paulius antrasis ir viena su kardinolu, kartą su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu kalbėjomis jo tokį paliudijimą. Ir šiandien, kai Vatikanas skelbia ir kanonizuoja šventuosius, tai iš tikrųjų kanonizuoja, taip sakyčiau, ne Vatikanas, bet kanonizuoja Dievo tauta. Tai yra bažnyčia, tai yra jūs, broliai, sesės, kiekvienas, kurie pasirenka šventuosius, taip gal sakyčiau, ar instinktyviu būdu, dvasios vedami, kad įvyktų stebuklas, tai reiškia, reikia, kad kažkas melstus. Ir būtent kardinolas Audrys Juozas Bačkis jis liūdijo, kai popiežius Jonas Paulius II buvo bažnyčios galva, tai ir kardinolas tuo metu dirbo kurijoje Romos ir praktiškai jie matė vienas kito gyvenimą, jis matė Jono Pauliaus gyvenimą ir jis pasakojo, kai tik tais būtent jau mirė Jonas Paulius II, iš karto, sako, pradėjau melstis į jį. Tai vėlgi tas ateina, jis sako, tai mačiau, kad yra tikrai šventas žmogus ir va šiandien mes turim tą įrodymą. Tai tas šventumas, šventųjų skelbimas, jis neteina, kad čia šauna popiežių mintis, bet ateina iš žmonių, kurie gyvena šalia kito žmogaus, mato jo gyvenimą, mato jo ištikimybę, mato jo dorybės, kažkurias ir va atrodo taip labai žmogiška ir tuo pačiu va, šalia tas žmogus tai yra tikrai va, šventumo įrodymas Dievo, Dievo veikimo įrodymas, tai taip atsiranda ir būtent ir šventieji.
Tai iš tikrųjų ir Šventojo Kazimiero oficialaus paskelbimo procesas tą labai gražiai iliustruoja, nes vėl pirmiausia, tas spontaniškas žmonių meldimasis prie Šventojo Kazimiero kapo, keliavimas čia prašyti malonių iš Dievo. Ir tada prašymai, vėlgi ateinantis pirmiausia iš Vilniaus, kuriuos siunčia Šventojo Kazimiero jaunesnis brolis, tuometinis Lietuvos ir Lenkijos valdovas Žygimantas Senasis. Prašymai, kuriuos siunčia Vilniaus vyskupas Albertas Radvila kartu su katedros kapitula. Prašymai, kuriuos siunčia pranciškonai konventualai Vilniuje gyvenantis, pati seniausia vienuolinė bendruomenė. Tai būtent tai paskatina popiežių atsiųsti savo legatą ištirti Kazimiero gyvenimo ir čia jo užtarimų vykstančių stebuklų. Ir tokia nuo istorijos sudėtingos aplinkybės, kazusai, kurių ne, turbūt atsakymų į tai neturime, ar kada nors įvyko Šventojo Kazimiero tokia oficiali kanonizacija. Kadangi pasiuntinys atvyko, aprašė Kazimiero gyvenimą, grįžo į Romą ir toliau kanonizacijos akto mes tokio kaip ir neturime. Tai buvo manoma, kad popiežius Leonas X, kuris atsiuntė savo pasiuntinį prieš 500 metų, kad jis ir paskelbė Kazimierą šventuoju, bet po to tas dokumentas žuvo. 16 amžiaus pabaigoje buvo susirūpinta, kad tokio dokumento nėra ir kad reikia vis dėlto tokio juridinio akto, kuris tą Kazimiero kaip šventojo gerbimą vykstantį Vilniuje, na, oficialiai patvirtintų. Tai kažkas panašaus gal įvyko ne taip seniai su palaimintoju Mykolu Giedraičiu, kita forma, bet iš esmės irgi toks popiežiaus netiesioginis patvirtinimas jo kaip palaimintojo gerbimui. Tai 1602 metais popiežius Klemensas VIII ir išleido tokį dokumentą, nepaskelbė Kazimiero šventuoju, bet techniškai nurodė, kad jam galima aukoti jo garbei mišias ir nurodė brevijoriaus bei mišių skaitinius Lenkijoje ir Lietuvoje, tokiu būdu patvirtindamas Kazimiero kaip šventojo gerbimą. Dabar galėtume sakyti, gal nebuvo tuo metu to skirtumo tarp palaimintojo ir šventojo, tai galėtų būti toks kaip gal artimesnis palaimintojo statusui, kadangi jo gerbimas buvo ribotas būtent abiejų tautų respublikos erdvėje. 1621 metais Kazimiero šventė buvo įrašyta į visuotinės bažnyčios kalendorių. Taigi mūsų šventasis, mūsų krašto svarbiausias globėjas tapo žinomas ir visame pasaulyje pasklidusiai katalikų bažnyčiai. Tai Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius, kaip karaliaus Zigmanto Vazos pasiuntinys, keliavo į Romą, nuvežė prašymą įrašyti Šventojo Kazimiero šventę į tą visuotinės bažnyčios kalendorių. Po pakartotinių prašymų ta šventė buvo įrašyta tokiu pat statusu kaip Šventojo Stanislovo, svarbiausio Lenkijos karalystės globėjo. Taigi Kazimieras ne pačiu žemiausiu rangu iškart įėjo jo šventė į tą bažnyčios kalendorių ir nuo to matome, kad jo žinomumas ir pamaldumas Šventajam Kazimierui pasklinda daug plačiau už Lietuvos ribų. Tai prieš kelerius metus turėjome parodą Bažnytinio paveldo muziejuje, kuri paliudijo Kazimiero gerbimą Italijos įvairiose vietose ir Florencijoje, Toskanos kunigaikščių ir pietų Italijoje, Sicilijoje, Palerme ir kitose vietose. Kazimiero relikvija nukeliauja į Niderlandus, į Mecheleną, ten Antverpene įsteigiama Švento Kazimiero vardo brolija ir galų gale net naujasis pasaulis. Venezueloje turime vienintelį turbūt jo vardu pavadintą miestą, San Kazimiro.
Tas pamaldumas yra gyvas, šiandien mes irgi matom ir katedroje pačioje koplyčioje matome votos šalia Šventojo Kazimiero kapo ir taip pat žmonės, kurie tikrai ateina, jo vardu pavadintos bažnyčios, turbūt Lietuvoje yra per 15 Švento Kazimiero vardu pavadintų bažnyčių, įvairios grupelės, ateitininkų grupelės netaip pat yra pasivadinusio Švento Kazimiero vardu, Kolumbo riteriai pasivadinė, tai liūdija, kad Šventas Kazimieras yra gyvas. Tikrai kiekvienas šventasis ir ypatingai mūsų savo gyvenimo, jis mus kviečia kiekvieną tokiam vidiniam tobulėjimui. Tai nekviečia kažko išoriškai pasižymėti, bet pirmiausia, mes atpažįstam tikrai, kad ir pats šventasis kiekvienas tais pilnas nuolankumo ir leidžia Dievui veikti. Vat kaip tik čia šitam gavienės laike buvo mintis, kad žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnauti, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkimą už daugelį. Ir Šventąjį Kazimierą mes per šitiek metų prisimename ir minime ne todėl, kad jis turėjo pinigų, karalaitis buvo, ar kad jis turėjo valdžią, draugų turėjo daug. Ir turbūt niekur tai pasaulyje gal neminime, nekalbam apie turtuolius, kad va jau ten prabėgus 500 metų, jis tiek ir tiek ten turėjo ten ar tų galimybių, ar turtų. Bet mes šiandien minime Šventąjį Kazimierą dėl jo, taip sakyčiau, numirimo savo egoizmui, tam, kad galėtų padėti vargšams, silpniems ar tiem, kuriem reikalinga iš tiesų pagalba. Ir tikrai atraskit, broliai sesės, šį šventąjį, jo savybės, kai kurias, kurios tikrai yra labai aktualius. Jo pasirinkimas, jo ta laisvė rinktis tai, kas būtina ir tai, kas svarbu. Tai vėlgi tas labai žavi, sakykim, kad jis turėdamas pinigų, galios, turtų, renkasi tai, kas būtina. Būtent ir jo krikščioniška, būtent dorybės, matėsi atsispindėjo kasdienėme gyvenime. Pasižiūrėkime netgi ir jo patį, jo atvaizdus, kurie pavaizduojami, tie, sakyčiau, irgi kalba labai svarbus, taip, ginklai, kryžių laiko rankoje. Ir dažnai mąstydavo tos evangelijos žodžius, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jau kad atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Tai yra, kaip galima sakyti, buvo paliestas Dievo meilės, įsikibęs į Dievo meilę ir troško visiškai būti toje Dievo meilėje visų savo, kad ir neilgo gyvenimu. Rožinis vėlgi mums labai dažnai irgi tas kalbimo, kad pirmas toks ginklas prieš šėtoną, prieš piktąjį, prieš pagundas yra Marija. Yra Marija, kuri pamynė tą žaltį, kuri iš tiesų yra ta pagalba mūsų dvasios kelyje. Ir kaip Šventasis Kazimieras, taip pat jis ypatingai mylėjo ir brangino tą pamaldumą į Šventą Mariją, ir rožinis jo rankoje taip pat gali būti paskatinimu tuo mums atrasti tą rožinio maldą ir ją padaryti aktualesnę, gyvesnę. Lelyje, tai ir buvo kaip minėta, tai tikrai yra skaistumas, tas irgi labai aktualu, vėlgi skaistumas kiekvienam turbūt mums, ta dorybė ar kunigui, kai kunigas pasiryšta, pašvenčia save skaistumu Dievui, būtent ar šeimos tėvas ir žmona, vyras ir žmona, kai jie pasiryšta ir pažada savo skaistumą vienas kitam, ar, sakykime, vienas žmogus, kuris gyvena taip pat, pasiryšta gyventi skaistume, tai yra tokio labai gražus mums, gražus Švento Kazimiero ta dorybė ir gali būti pavyzdžių mūsų gyvenime. Kai irgi kreipdavomės, prašydavom jaunuolių, jaunų žmonių, ar kurti statulėlės, prašydavom netgi sukurti tokių irgi buvo konkursai, laiškų, raštų, pasakojimo apie Šventąjį Kazimierą. Irgi va šiandien atsinešiau prieš keletą metų, tai buvo iš Kauno vienos mokinės parašytas laiškas Šventajam Kazimierui, kuris tikrai taip paliečia ir aktualiai skamba šiandien. Šventasis Kazimierai, aš jums rašau šį laišką norėdama pranešti, kad šiais laikais mums jūsų labai trūksta. Dabartiniai Lietuvoj paaugliai turi daug problemų, kai kurie tėvai taip pat. Manau, jeigu gyventumėte mūsų laikais, būtumėte geras pavyzdys žmonėms, kurie susiprastų, ką daro ne taip. Manau, padėtumėte ištaisyti padarytas klaidas ir iš jų mokytis. Šiuolaikiniai žmonės nevertina šeimos, nesuvokia jos misijos, atsakomybės ir svarbos. Taip pat, šventasis Kazimierai, galėtumėte padėti visiems tapti doriems, būti tvirtesniems, drąsesniems, paskatintumėte dalyvauti valstybės reikaluose, nes šių laikų žmonės labai užsisklendę savyje, nedrąsus. Didelė blogybė, kad žmonės vertina tik pinigus, tapo daiktų vergai. Jūs, būdamas autoritetingas lyderis, suteiktumėte vilties žmonėms, kurie bijo judėti į priekį ir keisti pasaulį, siekti svajonių. Dėkoju, šventasis Kazimierai, kad surasite laiko perskaityti mano trumpą laišką. Atsakymo nesitikiu. Linkiu būti pavyzdžiu visų laikų žmonėms ir išlikti tokiu pat stebuklingu. Nu va, tai tas atrodo jauno žmogaus parašytas laiškas taip aktualiai suskamba ir tas labai gražu, kad tikrai žmonėse ir žmonės supranta, kas yra svarbu ir atranda būtent šventąjį Kazimierą per tokius irgi šiuolaikiškus, kūrybiškus, jaunatviškus dalykus, kurie irgi mums prakalba. O tikrai mes kiekvienas brolis sesė, kai turime šventojo Kazimiero litaniją, toks irgi praktiškas labai patarimas, kai jūs melsitės švento Kazimiero litaniją, pabandykit tą daryti neskubėdami. Ir į tą kiekvieną kreipinį, kurį jo kreipsitės, įsiklausykite. Ir atrandam, kad tikrai tuose kreipiniuose mums atsiskleidžia tarsi tokie puzlės, sakyčiau, gabalėliai šventasis Kazimieras. Tai jo dorybės, jo įsipareigojimai, jo ištikimybė, jo pamaldumas. Ir tiek kiekvienas kreipinys, jis gali būti, žinot, vieną dieną gal suskambės, man vienas aktualus mintis, kitą dieną kita, neškitės tą per savo dieną ir kreipkitės šio šventojo užtarimo ir ypatingai patikėkim jam visus ir Lietuvos, ir asmeninius, ir šeimos reikalus. Užbaigiant, norime kartu užbaigti tą irgi maldą, kreipdamiesi į šventąjį Kazimierą. Dieve, tu šventąjį Kazimierą stiprinai ištvermės dorybę tarp karaliaus dvaro malonumų ir pasaulio vilionių. Jam užtariant, padėk ir visiems savo tikintiesiems neprisirišti prie žemės ir pastoviai siekti dangaus. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Šventasis Kazimierai,
melskis už mus.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą skirtą Šventojo Kazimiero pagerbimui ir atminimui. Laidoje dalyvavo Vilniaus arkikatedros bazilikos švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo parapijos referentė Linita Žebrauskinė, šios parapijos klebonas administratorius dekanas kunigas Virginijus Česnulevičius ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos centro valdybos pirmininkas, akademikas Liudas Jovaiša. Likite su Marijos radiju.